Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentda noqonuniy yer ajratishlarga qarshi chiqqan deputat bosimdan shikoyat qildi. Jurnalistni yosh qizcha degan O'zbekistonning bosh soliqchisi Sherzod Qutbiyev kim? Bolaparvar kuch tizimlari, yetim bolalar, Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi xodimlari uyida tarbiyalanadi. Hokimlik Mirziyoyev dasturchisini chuv tushirishga urindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
19 yanvar xabarlari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zaning xabar berishi 17 yanvar kuni tegishli tashkilotlar tomonidan Toshkent shahrida koronavirusga qarshi emlanishi bo'yicha 305 ta tadbirkorlik subyekti va 203 ta byudjet tashkilotida tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv natijasida tadbirkorlik subyektlarining 359 nafar, byudjet tashkilotlarining 885 nafar xodimi emlanmagani aniqlangan. Vaksina olmagan xodimlardan 1044 nafari ishdan vaqtincha chetlatilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi 18 yanvar kuni koronavirusga chalinganlar soni kundan kunga ko'payib borayotgani va bir kun ichida koronavirus infeksiyasi yuqishi bilan bog'liq 1214 ta holat qayd etilganini bildirdi. Bu yangi rekord ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston havo yo'llari 30 yanvardan boshlab Namangandan, keyinroq esa Farg'onadan Rossiya shaharlariga aviaqatnovlar sonini ko'paytirmoqchi. TASning xabar berishicha, reyslar Sharqiy hab loyihasi doirasida ko'paytiriladi. Loyihaga asosan har yakshanba kuni Namangan-Moskva, Namangan reysi amalga oshiriladi. 31 yanvardan boshlab esa Namangandan Perm, Samara, Omsk, Orenburg, Irkutsk, Krasnodar va Yekaterinburgga muntazam reyslar yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi bosqichda mana shu kabi aviaqatnovlar Farg'ona aeroportidan ham amalga oshiriladi. Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan O'zbekiston fuqarosi Suriyaga ketmoqchi bo'lgan paytda DXX va Federal xavfsizlik xizmati hamkorlikda o'tkazgan amaliyot paytida qo'lga olindi. Bu haqda DXX Telegram kanalida ma'lum qilindi. Rasman bildirilishicha, qo'lga olingan shaxs Rossiyaga ketguniga qadar Qashqadaryo viloyatida yashagan, u Suriyadagi jangarilar safiga borib qo'shilishni rejalashtirgan. Ayni paytda qo'lga olingan shaxs O'zbekistonga olib kelingan va unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 17 yanvar kuni imzolangan qarori bilan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mehr daftari tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga muvofiq, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar tuman shahar hokimi qarori asosida mehr daftariga kiritiladi va undan chiqariladi. Mehr daftari tizimiga kiritishning axborot tizimidan foydalanish va ma'lumotlarni kiritish tartibi Milliy gvardiya tomonidan belgilanadi. Mazkur axborot tizimi joriy yilning 1-fevralgacha amaliyotga joriy etiladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Husiy isyonchilarga qarshi kurashayotgan Saudiya Arabistoni rahbarligidagi koalitsiya 1-yanvar kuni Yamanga havodan zarba berdi. Husiylar nazoratidagi nashrlar Yaman poytaxti Sanaga berilgan zarbadan kamida 20 kishi, jumladan shifokorlar va tinch aholi halok bo'lganini bildirdi. Yamanga havo zarbasi Birlashgan Arab Amirliklariga 17-yanvar kuni uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchi apparatlar va raketalardan hujum uyushtirilganiga javob bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Gebreyesus 18 yanvar kuni Jenevada o'tgan matbuot anjumanida koronavirus pandemiyasi hali beri yakuniga yetmaydi deb bayonot berdi. Unga ko'ra, koronavirusning omikron shtammidan so'ng COVID-19ning yangi mutatsiyalari paydo bo'lishi mumkin. To'g'ri, o'lim holatlari dinamikasi u qadar tez o'sayotgani yo'q. Hafta davomida bu boradagi ko'rsatkich 4% ga oshib 45 ming bemor koronavirusdan vafot etdi, ammo shuning o'zi ham juda katta yo'qotishdir, dedi Tedros Gebreyesus. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi bir hafta ichida jahonda 18 milliondan ko'proq kishida koronavirus aniqlangan. Rossiya Ukraina hududiga bostirib kiradigan bo'lsa, Vashington va uning ittifoqchilari Moskvaga qat'iy javob qaytarishga tayyor. Bu vaqtda Foreign Policy nashriga AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalasi bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan ma'lum qildi. U Moskva bilan har qanday ziddiyatni diplomatik yo'l bilan hal etish mumkinligidan umidvor ekanini ham aytdi. Sullivan o'tgan yilning yozida AQSh va Rossiya prezidentlari uchrashuvidan so'ng Amerika infrastrukturasiga kiberhujumlar kamayganini qayd etdi. O'sha uchrashuvda Jo Bayden Vladimir Putin bilan bu masalani muhokama qilgan va hujumlar to'xtatilmasa jiddiy javob qaytarilishidan ogohlantirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi tergovi uzoq davom etgan jinoyat ishlaridan birini ko'rishni boshladi. Bloger Miraziz Bozorov ishi. Bozorov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi G bandi bilan tuhmat qilishda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 20-yanvar kungi 1-majlis ochiq deb e'lon qilingan edi, lekin unga jurnalistlar qo'yilmadi. Toshkent shahar sudi matbuot kotibi Sadoqat Allabergenova jurnalistlardan manfiy PCR test natijasini talab qildi. Avvaldan ogohlantirilmaganidan norozi bo'lgan ommaviy axborot vositalari vakillari savollariga javob bermadi. Ammo mahkamaga chet el diplomatik korpus vakillari, Yevropa ittifoqi va BMTdan vakillar kiritildi. Xabarlarga ko'ra, 20-yanvar kungi majlisda jabrlanuvchi tomonning ko'rsatmasi tinglandi. Bozorov ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan jabrlanuvchilar 4 kishi. Advokati Sergey Mayorov 20-yanvar kungi mahkamada sud ishtirokchilariga tafsilotlarni ochiqlash sudya tomonidan taqiqlanganini ma'lum qildi. Sudya jarayon tugaguncha ishtirokchilarga biror bir tafsilotni biror bir ko'rinishda oshkor qilish yoki tarqatishni taqiqlash haqida qaror qabul qildi. Shu bois ma'lumot bera olmayman. Jarayonni audio yoki video qaydga olish ham taqiqlandi. Men bunga qarshilik bildirdim, chunki sud davlat tilida bo'ldi, tarjima qilindi. Tarjima va aslida tafovut bo'lishi mumkinligini inobatga olishni so'radim, ammo qanoatlantirilmadi, deydi Sergey Mayorov. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston hukumatini korrupsiyada ayblab keskin tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qilish, xususan jinoyat kodeksidan besaqolbozlik moddasini chiqarib tashlashga chaqirgan 30 yashar bloger Miraziz Bozorov ustidan tergov qarib 10 oy davom etdi. Ish tafsilotlarini kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, tergovning cho'zilishiga pandemiya sabab qilib keltirilgan. Jinoyat ishi o'tgan 28 aprelda ochilgan. Blogerning o'zi 29 aprelda uy qamog'iga tashlangan, sudga ham uy qamog'idan olib kelindi. Uzoq davom etgan tergov jarayonida bloger avval jabrlanuvchi bo'ldi, keyin gumonlanuvchiga aylandi va jinoyatchi o'laroq sudga keltirildi. O'tgan yilning 28 mart oqshomida bir guruh noma'lum shaxs blogerni o'z uyi oldida kaltaklab ketgan edi. O'sha kuni u Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonida yapon animesi va koreys pop musiqasi muxlislari yig'inini o'tkazishni rejalagan, ammo o'tkaza olmagan edi. Kaltaklanishdan avval Ozodlik bilan gaplashgan blogger har yakshanba bo'ladigan tadbirga bu gal agressiv kayfiyatdagi 100 ga yaqin odam qarshilik qilgani, tadbir qoldirilganini bildirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'sha kuni bu tadbirni LGBT guruhlari targ'iboti deb qoralagan o'nlab norozilarning xiyobonda Allohu akbar deb hayqirgani va yurish qilgani aks etgan. Guvohlarga ko'ra, bir yosh yigit va qiz kaltaklangan. Ularni olomon g'azabidan ichki ishlar xodimlari qutqarib qolgani xabar qilingan edi. O'sha kuni oqshom yuziga niqob taqqan noma'lum shaxslar blogerni o'z uyi oldida beysbol to'qmoqlari bilan kaltaklab ketdi. Og'ir tan jarohatlari olgan bloger kasalxonaga yotqizildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi surishtiruv boshladi. Blogerni kaltaklaganlardan birining fotorobotini e'lon qildi. Ammo surishtiruv nihoyasida ichki ishlar vazirligi shifoxonada yotgan Miraziz Bozorov ustidan ham 28 ta ariza tushgani, bular orasida Mirobod tumani 110-son umumta'lim o'rta maktabi o'qituvchilari borligini ma'lum qildi. Ammo Amir Temur xiyobonidagi voqealardan avval ham bloger jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan edi. U o'zining kanal Bazar va Telegram kanalida Prezident Mirziyoyev boshqaruvi ostida korrupsiya kuchayib ketgani, yangi boshlangan siyosiy iqtisodiy islohotlar xalq uchun katta yo'qotish deb bilishini, pandemiya paytida hukumat xalq pulini o'g'irladi degan xulosalari aks etgan video postlarni bot-bot e'lon qilgan. 2021-yil 24-oktyabrda bo'lgan prezidentlik saylovini boykot qilishga ham chaqirgan. Qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti, shuningdek AQSh hamda Britaniyaning O'zbekistondagi elchilari bloger ishiga e'tibor qaratgan. 20-yanvarda Toshkentda boshlangan mahkama jamoatchilik va tarmoqlarning diqqat markazida. Bir tarafda Bozorovni LGBT targ'ibotchisi deb qoralayotgan guruhlar bo'lsa, boshqa tarafda unga nisbatan bosimni, blogerning hukumatga qaratilgan tanqidiy chiqishlariga bog'liq deb taxmin qilayotgan xalqaro jamoatchilik turibdi. Hozircha sudning 1-majlis tafsilotlarini ochiqlash taqiqlandi. Sudning keyingi majlisi 21 yanvar soat 10 ga belgilangan. Aybdor deb topilgani taqdirda Bozorov katta miqdorda jarima yoki majburiy jamoat ishlariga jalb etish yoxud 3 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanishi mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda noqonuniy yer ajratishlarga qarshi chiqqan deputat bosimdan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkentning Uchtepa tumani kengashi deputati Nuriddin Zayniddinov o'ziga qarshi siyosiy buyurtma, provokatsiya va bosim bo'layotganidan shikoyat qildi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi deputati o'zining Telegram tarmog'idagi murojaatida buning ortida tuman va shahar hokimliklari bilan bog'liq 3-4 ta deputat turgani bo'lishi mumkin deb da'vo qildi, ammo boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Zayniddinov 2020-2021 yillar davomida Toshkentning 3-tepa tumanidagi noqonuniy qurilish va sinoslarni keskin tanqid qilgach, jamoatchilikka keng tanilgan. Uning himoyasiga chiqish qilayotgan hamkasblari, jurnalist va jamoatchilik arboblari keyingi paytda mahalliy kengash deputatlariga nisbatan bosim kuchayganini aytishmoqda. Bunga qadar tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Xalq demokratik partiyasi O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati Feruza Babashova ham bosimlardan shikoyat qilgan va deputatlik vakolatidan mahrum qilingandi. Toshkent shahar xalq deputatlari 3-tepa tuman kengashining O'zlideb partiyasidan saylangan deputati Nuriddin Zayniddinov bosimlar ortidan faoliyatini to'xtatishi mumkinligini aytmoqda. U o'zining Telegram kanalida bosimlar uchun Toshkent shahar hokimiyati mulozimlari va ular himoyasida bo'lgan ba'zi deputatlarni aybladi. Oxirgi voqealar fonida amaldagi deputatlik faoliyatimni yakunlash va partiya safidan chiqib ketish va boshqa siyosiy jarayonlarda ishtirok etmaslik fikriga keldim. Agar shunday qaror qabul qilsam, tushuningki, yetarli asoslar bor. Prezident talablarini o'z bilganicha ishlatadigan rahbarlar bor ekan, odam bo'lishimiz qiyin. Deputat xalq vakili ekan, bu amalda shunday bo'lishi kerak, qog'ozda emas, deb yozdi Zayniddinov. Deputat o'ziga nisbatan bosimning aniq sababi va bunga mas'ul shaxslar ismini ochiqlamadi. Ozodlik hozircha deputatning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Bunga qadar u bilan gaplashgan gazeta o'z nashriga ko'ra, Zayniddinov bu provokatsiyalar ortida tuman va shahar hokimliklariga aloqador 3-4 deputat turgan bo'lishi mumkin deb iddao qilmoqda. Bu bosimga esa uning so'zlariga ko'ra korrupsiyaga qarshi chiqishlari, Toshkentda yer bilan bog'liq muammolar va yanvar oyi boshida bo'lib o'tgan saylovlar sabab bo'lishi mumkin. Nuriddin Zayniddinovning qayd etishicha, uning chiqishlari ortidan 3-tepa tumanida tuman hokimi Farhod Abdullayevning tadbirkorlarga bolalar maydonchalari va ko'kalamzorlashtirilgan hududlarda yer ajratish bo'yicha ko'plab qarorlari bekor qilingan. Deputatning so'zlariga ko'ra, uning talablari ortidan jami 20-30 ta noqonuniy yer ajratish bo'yicha qarorlar bekor qilingan va bu unga nisbatan bosimlarga sabab bo'lishi mumkin. Oliy Majlis Senati deputatning bayonoti o'rganilayotganini ma'lum qildi. Internet tarmoqlarida Toshkent shahar 3-tepa tumani xalq deputatlari kengashi deputati Nuriddin Zayniddinov faoliyati bilan bog'liq holat keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xabarda deputat Zayniddinovga qarshi bosim o'tkazilayotgani, obro'sizlantirishga urinishlar amalga oshirilayotgani qayd etilgan. O'z navbatida ushbu holat Senatning mahalliy hokimiyat vakillik organlari faoliyatiga ko'maklashuvchi komissiyasi tomonidan nazoratga olinib, o'rganish ishlari olib borilmoqda. O'rganish natijalari to'g'risida qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining axborot xizmati tarqatgan bayonotda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati O'zlideb a'zosi Rasul Kusherbayev esa O'zbekistonda amalda ishlab turgan mantiqsiz boshqaruvni tanqid qildi. Ikkita hokimiyatga bir shaxs rahbarlik qilib kelayotgan mantiqsiz boshqaruv sharoitida faol deputatlar bilan bunday ishlar bo'lishi tabiiy hol. Umid qilamizki, joylardagi mana shunday mantiqsiz boshqaruv sharoitida boshqa deputatlar jur'atni yig'ib, hamkasbini qo'llab-quvvatlashga kuch topa oladilar, dedi Rasul Kusherbayev. O'zbekistonlik jurnalist Xurshid Daliyev esa deputat bosimlardan qutulish uchun deputatlikdan kechmoqchi. Yetib kelyapmizmi yoki yana ozgina bormi hali, deb savol tashladi. Yurist bloger Bahodir Ahmedov deputatlar tanqidini qabul qila olmayotgan amaldorlarga kinoya qildi. Masalan, advokatlarni sudda sudya, prokurorlar yoqtiradi deb o'ylaysizmi? Ularni e'tirozlarini yoqtirmaydi, lekin u zarur ekanini biladi va tishini tishga qo'yadi. Suv bo'lishi uchun ham vodorod, ham kislorod kerak. Bu ham xuddi shunday gap. Buni tushunadiganlar bor, tushunmaydigan kolxozlar ham bor. Kolxoz o'rnida boshqa so'z ishlatmoqchi edim, etikaga to'g'ri kelmaydi-da, deydi bloger. Toshkentdagi mustaqil jurnalist va ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mahalliy kengash deputatlariga bosimni to'g'ridan-to'g'ri mahalliy davlat hokimiyatidagi byurokratiya, korrupsiya va qonunsizlikka bog'laydi. Keyingi paytlarda mahalliy kengashlar deputatlari bilan bog'liq ko'plab mojarolar, noroziliklar ko'zga tashlanmoqda. Men buning sababini to'g'ridan-to'g'ri mahalliy davlat hokimiyatidagi byurokratiya, korrupsiya va qonunsizlikda ko'raman. Bunday sharoitda tabiiy mahalliy kengash deputatining mavqeyi va obro'si haqida gapirish mushkul. Ular deyarli himoyalanmagan, qonun ularga qolganda yetarlicha ishlamaydi, deydi Tashanov. Bunga qadar Xalq demokratik partiyasi O'rta Chirchiq tuman kengashi deputati bo'lgan Feruza Babashova o'ziga nisbatan bosimlardan shikoyat qilgan va deputatlik maqomidan mahrum qilingandi. O'zbekiston hukumatining 2017-2021 yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasida mahalliy boshqaruv idoralarida islohotlarni amalga oshirish, xususan hokimlarni mahalliy kengashlarga raislik qilish vakolatidan mahrum qilish nazarda tutilgandi, ammo bu amalga oshmagan. Mirziyoyev ikkinchi muddatga prezident etib saylanishi ortidan e'lon qilingan taraqqiyot strategiyasi loyihasida mahalliy kengash rahbarligiga nomzodlar ko'rsatish tartibiga o'zgartirish kiritish nazarda tutilgan. Ammo bu provardida mahalliy hokimlar qudratini cheklash va ularning hisobdorligini oshirishga olib keladimi yo'qmi ma'lum emas.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Jurnalistni yosh qizcha degan O'zbekistonning bosh soliqchisi Sherzod Kutbiyev kim? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 17 yanvar kuni soliq qonunchiligidagi o'zgarishlardan norozi tadbirkorlarni tinchlantirish maqsadida matbuot anjumani chaqirgan O'zbekistonning bosh soliqchisi Sherzod Kutbiyev jurnalistlar bilan bog'liq yangi mojaro markazida qoldi. Uning monopoliya va soliq imtiyozlari haqida savol bergan Kalampir O'z nashri jurnalistiga siz hali yosh qizchasiz deya atagan so'zlari tarmoqlarda agressivlik hamda seksizm ko'rinishi sifatida talqin etilmoqda. Kutbiyev o'zining chiqishida shuningdek jurnalistdan kechirim ham so'ragan. Jurnalistning xalq nomidan gapirishga haqqi yo'qligi haqida pisanda qilishi ortidan mahalliy ommaviy axborot vositalari mansublari tomonidan javobdan qochishda ham ayblandi. Davlat soliq qo'mitasi Ozodlikning Kutbiyev shaniga mahalliy matbuot va tarmoqlarda yangragan tanqidlarga munosabat so'rab qilgan murojaatini javobsiz qoldirdi. 17 yanvar kuni jurnalistlarni matbuot anjumaniga chaqirgan soliq qo'mitasi raisi ularga soliq ma'murchiligidagi so'nggi o'zgarishlarning mohiyatini tushuntirishi kutilgandi. Yangi yilning 1 yanvardan kuchga kirgan o'zgarishlar, xususan mulk soliqlarining oshirilishi tadbirkorlar va aholining e'tirozlariga sabab bo'ldi. Kutbiyev o'zgarishlardan maqsad ko'p soliq undirish emas, balki to'g'ri soliq to'lashni yo'lga qo'yish ekanini aytgan. O'zbekistonlik jurnalist Anora Sodiqova Ozodlik bilan suhbatda o'zbek amaldorlarining javobdan qochishi yoki qo'pollik qilishlariga ko'nikib qolganini aytadi. Sal munozarali savol bersangiz, g'arazlik deb qabul qilishadi. Qanday qilib shaxsiy g'arazlik bo'lishi mumkin jurnalistda, deydi Anora Sodiqova. Sherzod Kutbiyev 3 yil avval ham O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri ekan, Farg'onada sahnalashtirilgan sayyor qabul mojarosi ortidan matbuot nazariga tushgan edi. 2019 yil iyunida Kutbiyevning Farg'ona viloyatida o'tkazgan sayyor qabuli sahnalashtirilgani aslida vazir vodiga qarindoshlarnikiga to'yga bahona kelgani haqida iddo qilingandi. Mahalliy blogerlar viloyatda ishsizlik mavzusiga bag'ishlangan qabul ortidan asli ish joyi tayin bo'lgan ayollarning ham ishga joylashtirilgani hisobotga kiritilganini yozishgandi. O'shanda Sherzod Kutbiyevning Rishtondagi choyxonada o'rinbosari bilan ziyofati aks etgan video ham tarqalgandi. Buning ortidan Bandlik vazirligi bu iddaolarni rad qilib chiqdi. Ayni paytda Kutbiyev atrofida mojaro davom etmoqda. Mahalliy jurnalist va blogerlar orasida Sherzod Kutbiyev O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Mirziyoyevga qarindoshligi haqida ham gap-so'zlar urchigan. Kutbiyevning o'zi avvalroq Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida birinchi oilaga qarindoshligini rad etgan edi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston hukumatining sobiq yuqori martabali mulozimiga ko'ra, Sherzod Kutbiyevning oilaga yaqinligi bor gap. Kelinoyi, ya'ni Ziroatxon Mirziyoyevaga yaqin bo'lgani uchun ko'zga ko'rinib davlat maslahatchisi bo'lib ketdi. Kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi degani bu O'zbekistonda ikkinchi odam degani. Keyin nimadir bo'ldiki, uni Musayevning o'rniga soliq qo'mitasiga boshliq qilib qo'yishdi, deydi sobiq mulozim. Ozodlik suhbatlashgan hukumatga yaqin yana bir manbaning aytishicha, Kutbiyevning birinchi xonimga yaqin qarindoshligi hukumat doiralarida hamma biladigan fakt. Ayni paytda uning qarindosh emasligi haqida ham iddaolar bor. 41 yoshli Sherzod Kutbiyev 2020 yil may oyida O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi etib tayinlangan edi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarligiga kelishidan avval u Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri bo'lgan. Undan oldin Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani hokimi sifatida ishlagan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiy saytida e'lon qilingan Sherzod Kutbiyevning tarjimai holiga qaralsa, qariyb 20 yillik faoliyati davomida uning moliya sohasida atiga 1 yil ishlagani ko'rinadi.
Dastur davomida hokimlik Mirziyoyev dasturchisini chuv tushirishga urindi. Blinken Kiyevda AQSh Ukrainaga harbiy yordamni oshirmoqda. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining qayta tuzilishi Toqayev unga ishonmasligini ko'rsatadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
monitorni sovg'asi, noutbukni sovg'a qilishdi. Uni o'ylab uyga borib ochib qaraganda u eski ekan.
Tanlovda g'olib bo'lgan maktab o'quvchisiga ishlatilgan eski noutbuk sovg'a qilindi. Bu haqida Nurobod tumanidagi 41 maktab o'quvchisi Sardor Sattorovning o'zi video murojaatda ma'lum qilgan.
Kimdir ishlatgan, juda ham eski. 1 million o'zbek dasturchilari loyihasi atrofida o'tkazilayotgan IT tanlovda men qatnashdim.
Tanlov g'olibining noroziligi aks etgan video tarmoqlar orqali keng muhokamalarga sabab bo'lgach, mas'ul idoralar tomonidan ishchi guruh tuzilib, holat o'rganib chiqildi. Ma'lum bo'lishicha, Nurobod tumanidagi 41 maktab o'quvchisi Sardor Sattorovning 1 million dasturchi loyihasi doirasidagi tanlovda eski noutbuk bilan taqdirlangani haqidagi murojaatidan so'ng, oradan ko'p o'tmay bunday o'quvchilar soni tumanda 3 ta ekani oydinlashdi. Mazkur tanlov Samarqand viloyat hokimligi tashabbusi bilan ilk marta o'tkazilgan bo'lib, tanlovning viloyat bosqichi g'oliblariga 1-o'rin uchun noutbuk, 2-o'ringa planshet va 3-o'rin uchun telefon berish ko'zda tutilgan. Bu tanlovning viloyat bosqichi g'oliblari uchun, aslida tuman bosqichi g'oliblari uchun ham noutbuk berish bo'yicha tuman hokimliklariga tavsiyaviy xarakterda xat yuborilgan. Ammo Nurobod tumanida ana shu noutbuk olinmay qolgan va tuman bosqichi 1-o'rin egalariga sovrin sifatida telefon apparati berilgan. Umuman 1 million dasturchi loyihasi 2019-yilda ishga tushirilgan edi. Loyiha maxsus onlayn portal orqali aholiga masofaviy ta'lim olish imkoniyatini beradi. Loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad raqamli texnologiyalar yo'nalishida mutaxassislar avlodini tayyorlash, dasturlash bo'yicha ularga kerakli bilim va ko'nikmalarni berishdir. Shavkat Mirziyoyevning 2019-yili mart oyida Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi doirasida bir qator sohalarda, shu jumladan axborot texnologiyalari sohasida ham hamkorlik kelishuvlariga erishildi. Birlashgan Arab Amirliklari hukumati loyihani O'zbekistonga eksport qilish imkoniyatlarini o'rganib chiqib, konsepsiya adaptatsiyasi rejasini ishlab chiqdi va 1 million Uzbek coders deb nomlangan loyihani yo'lga qo'ygan edi. 1 million dasturchi loyihasi doirasidagi tanlovda eski noutbuk berilgani yuzasidan tuman matbuot xizmati hokim o'rinbosari Navruz Jaloliddinovga nisbatan xayfsan intizomiy jazosi qo'llanilgani haqida bildirgan. Sardor Sattorov va u qatorida ishlatilgan noutbuklar hadiya etilgan yana 3 nafar g'oliblarga yangi noutbuklar sovg'a qilindi. O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ko'magida IT Park delegatsiyasi ushbu yosh bo'lajak mutaxassislar bilan suhbatlashib, ularga Python dasturlash tili va IT uchun ingliz tili bo'yicha bepul kurslar taqdim etdi.
Ketdik Nurbuloq qishlog'iga. Sardorni bir xursand qilar ekanmiz,
xursand qilamiz.
Ketdi, davay.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandga borgan Restar jamoasi Sardor Sattorovga yangi noutbuk sotib olgani va uni g'olibning uyiga borib sovg'a qilgani to'g'risidagi videolar tarqaldi. O'zbekistonda yoshlarni yutuqlarini rag'batlantirish uchun arzon sovg'a yoki qimmat sovg'ani boshqasi bilan almashtirib qo'yish holatlari oldinlari ham uchragan. Qoraqalpog'iston Davlat universiteti talabasi Kamol Sodiqov 2-7 avgust kunlari bo'lib o'tgan xalqaro matematika olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritgan edi. Uning g'alabasi O'zbekiston davlat mustaqilligining 30 yillik bayramiga tuhfa sifatida taqdim etildi. Iqtidorli matematik 50-qal'a tumani hokimi tomonidan Artel televizori va tashakkurnoma bilan taqdirlandi. Qashqadaryolik 16 yashar triatlonchi Feruza Eliyeva 5-6 iyun kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston va Markaziy Osiyo chempionatida o'zining yoshidagi sportchilar orasida 1-o'rinni olgan. Feruzaning otasi Ibodulla Cho'leyev g'olib bo'lgan sportchilar ko'ngildagidek taqdirlanmagani, jumladan chempion qiziga iPhone 12 Pro telefonining g'ilofi berilganini kuyunib gapirgan edi.
Berilguncha sovg'a aytilgan vaqtda iPhone Pro 11 deb e'lon qilinib, iPhone Pro 11ni g'ilopini berilganda bu juda ham kulgilida. Endi g'ilopni o'zini nima qilishsa sportsmenlar nima qilishadi g'ilopni o'zini, buni kiyib bo'lmasa bundan ko'ra bitta krossovka bergani ming marta yaxshi edi.
Sirdaryo tumani hokimi Botirjon Mirzaqulov maktab o'quvchilariga yangi yil bayramiga paypoq sovg'a qilgan edi.
Sizlarga sovg'a. Mana bitta tayyorlaringiz issiq-issiq plastik kiyib olinglar. Mana. Mana ishingiz. Mana.
Rahmat. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Blinken Kiyevda. AQSh Ukrainaga harbiy yordamni oshirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukrainaga tashrif chog'ida Rossiyaning Ukrainaga ehtimoliy bosqini haqidagi xavotirlarga ishora qilib, Vladimir Putinni tinch yo'ldan borishga chaqirdi. Rossiya Ukraina chegaralari bo'ylab 100 minglik harbiy qo'shin to'plagani va Moskva Minsk bilan hamkorlikdagi harbiy mashg'ulotlar uchun Belarusga ham salmoqli harbiylarni kiritgani g'arb davlatlarida aks sado berib, yangi yirik mojaro haqida ogohlantirishlarga sabab bo'lmoqda. Biz diplomatik va tinch yo'ldan davom eta olishimizga umidim katta, lekin oxir-oqibat bu prezident Putinning qaroriga bog'liq bo'ladi, dedi Blinken 19-yanvar kuni AQShning Kiyevdagi elchixonasi xodimlari bilan uchrashuvdan keyin. Biz bilamizki, harbiy kuchlarni qisqa vaqt ichida yanada ko'paytirish rejalashtirilmoqda. Bu prezident Putinga qisqa fursatda Ukrainaga qarshi keyingi agressiyani amalga oshirish imkoniyatini beradi, deya ogohlantirdi Blinken. Avvalroq AQShning yuqori martabali rasmiylaridan biri prezident Jo Bayden ma'muriyati o'tgan oy Kiyevga mudofaa xavfsizligi bo'yicha qo'shimcha yordam sifatida 200 million dollar ajratishini ma'qullaganini va Vashington Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligiga sodiq qolishini aytgan edi. Anonimlik sharti bilan gapirgan rasmiy mulozim yordam paketining mazmuniga batafsil to'xtalmagan. Blinken Kiyevda prezident Vladimir Zelenskiy va Ukrainaning boshqa yuqori darajadagi rasmiylar bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Shundan so'ng u Berlinga G'arb bilan yakdil hamkorlikni ta'minlash masalasida Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniya bilan to'rt tomonlama muzokaralar o'tkazish uchun jo'nab ketadi. 21-yanvar kuni AQShning bosh diplomati Jenevadagi rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashishi ham kutilmoqda. Ular 18-yanvar kuni telefon orqali gaplashgan. Rossiyaga qo'shib olingan Qrim mintaqasi va Ukraina chegarasi bo'ylab rus qo'shinlarining joylashtirilishi Moskvaning 2014-yilning martida Qora dengizdagi Qrim yarim orolini egallab olganidan keyingi eng yirik harbiy amaliyotlardan biri bo'ldi. Shuningdek, Rossiya Ukraina sharqida 2014-yil aprelidan beri 13200 dan ortiq inson hayotiga zomin bo'lgan urushda ayirmachilarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Moskva Ukrainaga hujum qilishni rejalaganini rad etib, o'z navbatida NATOni ham Ukrainani alyans a'zoligiga qabul qilishni va u yerda hujumkor qurollar joylashtirishni ko'zlayotganlikda ayblagan. O'tgan hafta rossiyalik diplomatlar AQSh, NATO va Yevropa davlatlarining yuqori doiradagi rasmiylari bilan uchrashib, Moskva qo'ygan keng qamrovli talablarni muhokama qildi. Muzokaralar hech qanday natija bermadi. Moskvaning jangovar retorikasi g'arb rasmiylarini jiddiy xavotirga soldi. Vashingtonda Rossiyaning ehtimoliy hujumi Belarus orqali sodir bo'lishi mumkinligidan xavotirlar ortgan. Belarusda Aleksandr Lukashenkoning 27 yillik shafqatsiz boshqaruviga qarshi noroziliklarga qaramay, u Vladimir Putinning qo'llab-quvvatlovi sababli hali hanuz hokimiyatda qolmoqda. Litva mudofa vaziri Arvidas Anusauskas 19-yanvar kuni qoldirgan tweetida sobiq ittifoq respublikasi va NATOning amaldagi a'zosi bo'lgan Litva Rossiya qo'shinlarining Belarusda joylashtirilishini nafaqat vaziyatni beqarorlashtiruvchi omil, balki Litvaga to'g'ridan-to'g'ri tahdid deb hisoblashini ma'lum qilgan. AQSh Davlat departamentining yuqori martabali mulozimining jurnalistlarga bildirishicha, Rossiyaning Belarusdagi harakatlari na harbiy mashg'ulot, na odatiy qo'shin harakati emas. Bu inqirozni keltirib chiqarish yoki unga bahona topish uchun mo'ljallangan provokatsiya, chunki Rossiya ehtimoliy bosqinni rejalashtirmoqda. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan AQSh rasmiysi Blinkenning Lavrov bilan uchrashuvini izohlar ekan, bu ehtimol diplomatiya o'lmaganidan dalolat beradi, dedi. Blinken Berlinda Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock bilan uchrashadi. Shuningdek, Britaniya va Fransiya rasmiylari bilan ham muzokaralar olib borish ko'zda tutilgan. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price'ning so'zlariga ko'ra, uchrashuvda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan keyingi tajovuzini to'xtatish bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlar va yana shuningdek Rossiyani og'ir iqtisodiy oqibatlarga duchor qilishga tayyorgarlik masalalari muhokama qilinadi. Qo'shma Shtatlar va uning g'arbdagi ittifoqchilari Rossiya agarda Ukrainaga yangi bosqin uyushtirsa, bu Moskva uchun og'ir oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirib kelmoqda. 18-yanvar kuni Baerbock Moskvada Lavrov bilan uchrashuvdan so'ng Berlin Ukraina borasidagi Rossiya bilan mojaroda iqtisodiy badali yuqori bo'lishiga qaramay, fundamental qadriyatlarni himoya qilishga tayyorligini bildirdi. Rossiya bilan chuqur iqtisodiy aloqalarga ega bo'lgan Germaniya, AQSh va NATOdagi boshqa ittifoqchilarning bosimi ostida qolgan. Ular Germaniyani Moskvaga nisbatan qat'iyroq munosabatda bo'lishga undamoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz 18-yanvar kuni Rossiya Ukrainaga hujum qilsa, Berlin Shimoliy oqim 2 quvuri loyihasini to'xtatish masalasini muhokama qilishga tayyorligini ma'lum qildi. Qurib bitkazilgan, ammo hali ochilishiga ruxsat etilmagan dengiz ostidan o'tgan quvur Rossiyadan G'arbiy Yevropaga gaz oqimi hajmini oshiradi. Ko'plab tanqidchilar, jumladan Vashington ham bu Berlinni Moskvaga yanada qaram qiladi deb hisoblaydi. Agar Ukrainaga harbiy bosqin uyushtirilsa, buning to'lovi katta bo'lishi aniq. Har qanday chora ko'rib chiqilishi mumkin, dedi Scholz jurnalistlarga bergan intervyusida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Avstraliyadan deportatsiya qilingan Jakovich va dunyo bo'ylab tarqalayotgan Omikron shtammi? AQSh O'zbekistonga olib o'tilgan afg'on harbiy uchoqlari Talibonga qaytarilmasligini bildirdi. Nukusdagi afsonaviy tasviriy san'at kolleksiyasining yo'q bo'lib ketishi xavfidan xavotirga tushgan faollar ularni suratga olib, veb-saytga joyladi. O'zbekistonlik hukumatchisi Abdurahmon Tashanovning Karimov propagandasi qaytdimi mavzuidagi ozod nazarini tinglaysiz.
Sog'liqni saqlash. Avstraliyadan deportatsiya qilingan taniqli tennischi Novak Djokovich 17 yanvar kuni Serbiyaga qaytib keldi. Avvalroq Avstraliya sudi uning vizasini bekor qilishni ma'qullagan edi. Shundan so'ng Djokovichning Avstraliyani tark etayotgani tasvirlangan suratlar tarqaldi. Avstraliya immigratsiya vaziri Alex Hook Djokovichni jamoat tartibiga tahdid solishidan va emlashga qarshi kayfiyatni uyg'otishidan xavotir bildirib, uning vizasini bekor qilgan. Avstraliya sudi hujjatlariga ko'ra, COVID-19 ga qarshi emlanmagan Djokovich tibbiy imtiyozga ega ekanligini aytib mamlakatga kelgan. Dunyoning eng yaxshi raketkasi dastlab 6 yanvar kuni immigratsiya idoralari tomonidan hibsga olingan. 10 yanvarda sud tomonidan ozodlikka chiqarilgan, keyin 15 yanvarda yana hibsga olingan. Djokovich bu qarordan juda ranjiganini aytdi. Chunki bu qaror ortidan Djokovich Melburnda davom etayotgan Avstraliya ochiq chempionatida ishtirok eta olmaydi. Uni vatani Serbiyada qattiq hurmat qilishadi. Uning deportatsiyasi Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić tomonidan jiddiy tanqidga uchradi.
And then for 10 days they were tormenting. There to say
10 kun davomida ular Novakni azob berishdi. Qiynoqlarga solishdi desak ham bo'ladi. Chunki bu Novakka qarshi ham ruhiy, ham jismoniy qiynoqlar edi. Eng achinarlisi Novak Djokovichga qarshi kampaniya uyushtirilgani bo'ldi. 9 karra Australian Open chempionini mutlaqo keraksiz buyumdek uloqtirishdi. Novak buni shunchaki unuta olmaydi.
9 times Australian Open title and that was totally unnecessary.
Omikron shtammi butun dunyo bo'ylab tarqalishda davom etmoqda. Fransiyada ketma-ket 5 kun davomida kunlik kasallanishlar soni 300 mingdan ortiqni tashkil qilayotgani xabar qilindi. Yaponiyada esa kunlik ko'rsatkich pandemiya boshlanganidan beri rekord darajaga yaqinlashmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada COVID bilan kasallanganlar umumiy soni 10.7 milliondan oshgan, 320 mingdan ortiq odam vafot etgan. Mutaxassislarning fikricha, qurbonlar soni statistikadagidan ancha yuqori. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda COVID-19 holatlarining umumiy soni 15 yanvarda 65 milliondan oshdi. Oxirgi haftada kasallanish 18%ga, o'lim ko'rsatkichi esa bir haftada 16%ga oshgan. AQShdagi bolalar shifoxonalari yosh bolalar orasida COVID bilan kasallanish rekord darajada o'sganini xabar qilmoqda. Georgia shtatining Augusta shahridagi Georgia bolalar shifoxonasi tibbiyot xodimlarining ta'kidlashicha, virus yengil ketishi haqidagi gap-so'zlarga qaramay, kasalxona yangi bemorlar bilan to'lib toshgan.
It's overwhelming clinics and emergency departments with just the number of kids coming in with
Ko'plab klinikalar va shoshilinch tibbiy yordam bo'limlarida isitma va tomoq og'rig'i bilan kelgan bolalar soni juda ko'p. Yaxshiyamki, virus yengilroq kechmoqda. Biz ilgari hech qachon bunchalik ko'p bolalarni kasalxonaga yotqizishga ehtiyoj bo'lganini ko'rmagan edik. Hozirgi raqamlar Delta bilan bog'liq ko'rsatkichlardan ham oshib ketganini ko'rsatmoqda.
Of kids needing hospitalization for treatment of
Hanna Mills yosh ona. Uning aytishicha, u endigina 3 oylik bo'lgan chaqalog'i tuzalayotganidan xursand.
Men homilador bo'lganimda eng katta qo'rquvim COVID qaydirchida yomonligini bilganim uchun bolam shu virus bilan kasallanmasin degan xavotir edi. Chunki undan nima kutishni bilmayman, virus haqida to'liq ma'lumotim yo'q. COVID bilan kasallanganlar va undan o'layotganlar haqidagi hikoyalarni eshitaverardim. Men virus bolamda xavfli kechmaganidan xursandman. O'ylashimcha, bu ikkalamizning ham to'liq emlanganimiz va homilador paytimda emlanganimning natijasi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVAX tashabbusi bilan butun dunyo bo'ylab 144 mamlakatga jami 1 milliard vaksina yetkazib berganini e'lon qildi. COVAX 2020 yilning aprel oyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va vaksinalar hamda emlash bo'yicha global alyans shafeligida yo'lga qo'yilgan edi. Dastur COVIDni davolash va vaksinalardan foydalanishda tenglikni ta'minlashga qaratilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti pandemiya davrida boy mamlakatlarning vaksina yig'ishini qoralab, hali kambag'al mamlakatlar sog'liqni saqlash xodimlarini emlashda davom etayotgan bir paytda boy mamlakatlar allaqachon booster bilan emlash kampaniyasini boshlab yuborganligi uchun tanqid qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, tashkilotga a'zo 36 davlatda hali ham emlash darajasi 10% ga ham yetmagan, 88 davlatda esa 40% dan kam.
O'zbekiston madaniyat.
Sovetskiy muzeyi, cho'ldagi Luvrni saqlab qolish harakatlari, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Nukusdagi afsonaviy tasviriy san'at kolleksiyasining yo'q bo'lib ketish xavfidan xavotirga tushgan faol va ko'ngillilar ularni suratga olib veb-saytga joyladi. Fotoapparat va mobil telefonlar bilan qurollangan ko'ngillilar Osiyodagi eng noyob va qimmatbaho san'at kolleksiyalaridan biri o'g'irlanishi oldini oladi degan umidda asarlarning ommaga ochiq katalogini tashkil qildi. O'zbekiston Nukus san'at muzeyida saqlanayotgan 900 ta tasviriy san'at asarini hozirda onlayn rejimda ko'rish mumkin. Cho'lli Qoraqalpog'istonning Nukus muzeyi 1966-yilda rossiyalik rassom va arxeolog Igor Savitskiy tashabbusi bilan tashkil etilgan. U mahalliy hokimiyatni asosan mahalliy madaniy yodgorliklarni saqlash uchun joy kerakligiga ishontirganidan keyin ushbu muzey ochilgan. Savitskiy san'at asarlarini to'plash uchun safarlari, jumladan Moskvaga sayohatlarida sovet hukumati unutilishga mahkum qilgan, gulaglarga surgun qilingan yoki otib tashlagan rassomlarning qarindoshlari va bevalari bilan uchrashdi. Uning sa'y-harakatlari bilan muassasa asta-sekin taqiqlangan san'at xazinasiga aylandi. Shaxsiy aloqalari va Nukusdagi keng bazasi tufayli Savitskiy qora ro'yxatga tushgan rassomlarning odamlarning uylarida yashirin saqlangan 10 minglab asarlarini ehtiyotkorlik bilan to'plashga muvaffaq bo'ldi. Kolleksioner ba'zi hollarda sovet hukumati buzuq deb qoralaydigan avangard rassomlarning asarlarini sotib olish uchun davlat mablag'laridan foydalangan. Savitskiyning bunday jasorat bilan to'plam qilishi xuddi Taliban mablag'laridan foydalanib Buddha haykallarining ulkan zaxirasini yig'ish bilan taqqoslanadi. Savitskiy O'rta Osiyo bilan aloqada bo'lgan yoki o'zbek manzaralarini chizgan rassomlarga alohida e'tibor bergan. 1984-yilda Savitskiy vafotidan keyin muzeyni uning tanlangan vorisi Marinika Babanazarova boshqarib kelgan. Ammo 2015-yilda o'zbek rasmiylari Babanazarovani ishdan bo'shatganda, ko'pchilik uning nazorati ostidagi san'at asarlari korrupsiya ildiz otgan mamlakatda o'g'irlanishi mumkinligidan xavotirga tushib qoldi. Nukus muzeyidagi ba'zi suratlarning har biri millionlab dollarlarga baholanadi va muzey fondida 82 mingdan ortiq san'at asari mavjud. 2015-yilda Babanazarovaning bahsli ishdan bo'shatilishi ortidan Nukus san'atini raqamlashtirish va uni onlayn katalogda nashr etish loyihasi boshlandi. Parijlik tarixchi Svetlana Garshenina va monreallik kurator Boris Chuxovich Alert Heritage Observatory veb-saytiga asos soldi. Garshenina'ning Ozodlik radiosiga aytishicha, Nukus san'atining ommaga ochiq bazasini yaratish tashabbusi Aleksandr Valkovning Farg'ona muzeyi kolleksiyasidan olingan kamida bitta asari Londondagi kimoshdi savdosida paydo bo'lganidan so'ng dolzarb bo'lib qolgan. Muzey devoriga o'sha asarning soxta nusxasi ilib qo'yilgan edi. Garshenina'ning aytishicha, muzeydagi eng qimmatbaho san'at asarlarining fotosuratlari veb-saytda ommaga ochiq bo'lsa, asl nusxada soxtalik gumon qilinganda uni tekshirish uchun qo'llanma bo'ladi. Gap shundaki, biror rasmning aniq nusxasini yaratish mumkin emas. Shuning uchun asl nusxaning tasviri ma'lum bo'lsa, u muzey kolleksiyalari uchun xavfsizlik mexanizmi bo'lib xizmat qiladi, deydi Garshenina. Savitskiy muzeyga atay tanilmagan rassomlarni olib kelgan, ya'ni Nukus kolleksiyasi hozirda ko'plab rassomlar ijodi uchun yagona ombor bo'lib, firibgarlikni aniqlashni qiyinlashtirishi mumkin. Garshenina'ning aytishicha, raqamlashtirish loyihasi butunlay ommaviy tashabbus edi. Ko'ngillilar ko'rgazmaga qo'yilgan san'at asarlarini kameralar va ba'zi hollarda hatto mobil telefonlar bilan ham suratga olishdi. Shundan so'ng tadqiqotchilar Nukus muzeyida asarlari saqlanayotgan 124 nafar ijodkorning imkoni boricha muxtasar tarjimai holini tuzdilar. Agar muzey va uning asoschisi bo'lmaganida bugungi kunda bu san'atkorlarning ko'plari unutilgan bo'lardi. Bugungi kunda Garshenina'ning so'zlariga ko'ra qimmatbaho kolleksiyani kataloglovchi ushbu veb-sayt Nukus muzeyi asarlari reproduksiyalarining nashr etilgan eng to'liq to'plamidir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tahlil. Xorijiy investorlar Qozog'istonda nimaga e'tibor qaratmoqda? Tafsilotlar bilan Gulasal. O'tgan hafta KHSHT yordamida nazoratni tiklagandan so'ng prezident Qasim-Jomart To'qayev korrupsiyani yo'q qilish hamda turmush sharoitini yaxshilashga va'da berdi. To'qayev bu maqsadlarga erishish yo'lida ustozi va salafi Nursulton Nazarboyev atrofidagi elitadan foydalanmoqchi. To'qayev parlamentda qilgan chiqishida birinchi prezident elboshi sharofati bilan mamlakatda o'ta serdaromad shirkatlar guruhi va hatto xalqaro o'lchovlar bo'yicha ham o'ta badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi dedi. To'qayev 11 yanvar kuni parlament majlisida Nazarboyevning kenja qizi Aliyaga aloqador deya ko'riladigan xususiy shirkatning utillashtirish to'lovlari yig'ishiga chek qo'yish to'g'risida farmoyish berdi. Qozog'iston prezidenti shuningdek mamlakatning 65 milliard dollarlik Samruk xazina Milliy jamg'armasi audit qilinishini e'lon qildi. Samruk xazina o'nlab yildan beri shubhalarga duchor bo'lib keladi. O'tmishda Nazarboyevning kuyovi Timur Kulboyev boshqargan jamg'arma Nazarboyevning iqtisodiy tizimi bilan chambarchas bog'liq tashkilotdir. Jamg'arma nafaqat mamlakatning energiya boyliklarini boshqaradi, balki ko'plab yirik davlat shirkatlari uchun holding kompaniyasi sifatida ham xizmat qiladi. 15 yanvar kuni Nazarboyevning boshqa ikki kuyovi respublika miqyosidagi shirkatlardagi lavozimlardan ketdi. Qaz Trans Oil shirkati raisi Dimash Dosanov hamda Qazaq Gaz shirkati raisi Qayrat Sharibbayevlar vazifalardan bo'shatildi. Qayrat Sharibbayev Nazarboyevning to'ng'ich qizi Darig'aning eri ekani aytiladi. Dimash Dosanov esa Nazarboyevning kenja qizi Aliyaning turmush o'rtog'idir. Kulibayev sobiq prezidentning o'rtancha qizi Dinaraga uylangan. Kulibayevlar juftligi Markaziy Osiyodagi eng badavlat kishilardan bo'lib hisoblanadi. Er-xotin Forbes jurnalining milliarderlar ro'yxatiga kiritilgan. Nazarboyevning ikki kuyovi lavozimidan chetlatilgani de Nazarboyevizatsiya jarayoni boshlangani yaqqol ko'rsatadi. Tartibsizliklar boshlangandan beri Nazarboyev va uning oilasi omma nazaridan g'oyib bo'ldi. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, ayrim ekspertlar Qozog'istondagi yanvar voqealari zamirida prezident To'qayev va Nazarboyev tarafdorlarining hokimiyat uchun ichki kurashi yotganiga oid taxminlarni olg'a surmoqda. Bu esa parda ortidagi hokimiyat uchun kurash xalqaro shirkatlar Qozog'istonga yotqizgan milliardlab dollar sarmoyaga tahdid solishi mumkin haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Eurasianet maqolasida yozilishicha investorlar Rossiya qanday o'zini tutishini yaqindan kuzatyapti. Chunki qozoq biznes elitasining faoliyati Rossiya iqtisodiyoti bilan chambarchas bog'liq. Masalan, Kulibayev 2011 yildan beri Gazprom direktorlar kengashi a'zosidir. Bu orada Qozog'iston hukumati obligatsiyalari narxi tushdi. Ammo mamlakatda suveren yevrobondlari va yirik zaxiralari bo'lgani hamda neft narxlari yuqori bo'lib qolayotgani uchun qozoq obligatsiyalari nominaldan yuqori bahoda sotilmoqda. Shunday bo'lsa-da, To'qayevning iqtisodiyotni isloq qilish rejasi Qozog'iston obligatsiyalari narxiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xorijiy sarmoyadorlar ehtiyotkorlik bilan yo'l tutayotganini ko'rsatuvchi dalillar mavjud. Xabarlarga ko'ra, Markaziy bank tanga kursini ushlab turish uchun 12 va 13 yanvar kunlari 240 million dollar sarfladi. Ayni damda investorlarni o'ylantirayotgan savol To'qayevning islohotlari ko'lami qanday bo'lishidir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Davlat soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qutbiyev jurnalistni qizcha deb atagani kechadan buyon mahalliy nashrlarda, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'lmoqda. Bu mavzu 2-3 kun oldin boshlanib, tarmoqlarning o'zbek segmentida gurullagan boshqa bahsni o'z soyasida qoldirdi. O'zbek jurnalistikasi, u nimani taqdim etayotgani va taqdim etilayotgan mahsulot retseptsiyasi, auditoriyaning kutishlari to'g'risida erkin jurnalist va inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovning fikrlarini bilmoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, gapni 2-3 kun oldingi bahsdan boshlamoqchiman. Gap bir yangi ko'rsatuv to'g'risida, nominal, tahliliy, mohiyatan propagandistik menimcha ko'rsatuvi haqida. Bu ko'rsatuvning virtual muhokamasida siz ham ikkita jumlangiz bilan ishtirok etganingiz uchun sizni bugungi suhbatga chaqirdim. Abdurahmon fikr bildiribdi deb men ham ko'rib chiqdim ko'rsatuvni. 3 sujetli, uchalasi ham bitta mavzu, mamlakat mudofaasi masalalariga bag'ishlangan ko'rsatuv. Ko'rsatuvni boshidan oxirigacha ko'rgan tomoshabin ko'ngli o'rniga tushib, xotirjam tortib, eshik darvozasi qulflanganmi yo'qmi tekshirmay ham bemalol uyquga ketishi mumkin. Siz ijtimoiy tarmoqlarda bunday post qoldirdingiz.
Eski O'zbekistondan yangi O'zbekistonga o'tmagan shu odam qoluvdi. Endi baxtimiz tugal bo'ladi, menimcha.
Bu postingizdan kinoya ufurib turibdi Abdurahmon. Istehzoning izohi bormi?
Bilasizmi, Sarvar aka, endi men Xayrulla Nuriddinov shaxsan taniganim uchun, uni o'sha jurnalistikada o'ziga xos endi tanilib boshlagan paytda bir necha maqolalarini chop etganim, endi o'sha paytda endi gazetada ishlaganimni nazar tutyapman. Shuning uchun nisbatan o'zimga yaqin olib qanaqadir bir keyin uni o'sha avvalgi o'sha nima deydi Karimov davrida ham shunaqangi siyosiy jarayonlarga jalb qilinganligini bilganligim uchun ozgina bir haligi kinoya qilishga harakat qildim, chunki o'sha paytda juda ko'pchilikni qanaqadir darajada bir haligi nima desam bo'ladi bir kulgulariga achchiq bir kinoyalariga sabab bo'lgan narsalarni gapirgan bu yigit bu odam ayniqsa Andijon voqealari paytida bir qanaqadir siyosiy sahnaga chiqib qanaqadir bir o'zicha bir siyosiy haligi qiyofa yaratmoqchi bo'lgan, lekin o'xshamagan jamoatchilik uni juda yomon qabul qilgan, ehtimol o'sha haligi nima deydi siyosiy doiralar, o'sha hukumat idoralari ehtimol uni yaxshi qabul qilgandir, lekin jamoatchilik juda yomon qabul qilganligini bir necha misollarda aytib berishim mumkin. Uni keyinchalik talabalar juda ko'p haligi sarkazm bilan har xil intermediyalarda, boshqalarda haligi nima deydi tanqid qilib chiqishdi. Uni bir o'ziga xos mimikasi, o'ziga xos haligi jargon uslublari keyinchalik ko'pchilikni bir haligi qanaqadir mazahomiz bir qarashlariga sabab bo'lgan va bu yigit to'g'ridan to'g'ri o'sha katta rahbarlik lavozimlariga, ya'ni telekompaniya raisini o'rinbosar lavozimga saylangandan keyin mutlaqo efirlarga chiqmasdan ketib qolgan edi, yo'q bo'lib ketgandi, bu qiyofa yo'q edi. Keyin teleekranlarda masalan hozir o'sha ayniqsa siyosiy masalalarda haligi nima deydi yana bo'y ko'rsatayotgani, yana ekranga qaytganini men istehzo bilan gapirishga gapirdim, chunki bunaqa istehzo qilishimga o'rin bor. Chunki mana masalan aytaylik, siyosiy tuzum o'zgardi deymiz, siyosiy qanaqadir qarashlar o'zgardi deymiz, eski yangi O'zbekiston deyapmiz, o'sha yangi O'zbekistonga eski qiyofalarni kirib kelishi meni biroz ajablantirdi.
Xo'p, keling shu o'rinda siz munosabat bildirgan ko'rsatuv to'g'risidagi yana bir fikrni o'qib beray.
Islom Karimov davrida ham tahlillik ko'rsatuv olib borardilar va uni shunday so'zlar bilan boshlardilar. Har kuni ertalab ishga ketayotsam, otam so'raydilar mendan: "Bolam, dunyo tinchmi?" deb. "Ota, dunyo tinch" deyman. "Xavotir olmang, Islom aka dunyoni nazorat qilib turibdilar" deyman.
Burxon Shermatovning eslashicha, xuddi shunday degan odam kechagi ko'rsatuvni boshlar ekan Shavkat Mirziyoyev haqida bunday dedi:
"Mamlakatning yetakchisi qayerda bo'lmasin, qanday vaziyatda bo'lmasin, hamisha ishda. Miyasi, qalbi, butun vujudi shu mamlakatning, shu xalqning dardi bilan band bo'ladi."
Boshlovchining fikricha, Islom Karimov dunyoni nazorat qilib turgan edi. Shavkat Mirziyoyev tunu uchun xalqning dardi bilan band. Biroq ayni paytda boshlovchining ko'rsatuv boshida ta'kidlashicha,
O'zbekiston xalqi endi avvalgi xalq emas.
Abdurahmon, nega avvalgi emas? Nimasi o'zgarib qoldi xalqning? Bu savollarni ta'kid muallifiga berolganim yo'q. Shuning uchun savolni sizga bermoqchiman, istasangiz javob bering.
Endi albatta, meni o'ylashim bo'yicha xalq o'zgargani yo'q. Mamlakat ham qaysi darajada o'zgargani yo'q, lekin boshqaruv qanaqadir darajada o'zgardi. Buni tan olish kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan doim o'sha haligi biz endi bir qo'polroq qilib aytganda bir maddohlik san'ati deymiz, maddohlar yoki bo'lmasa shunaqangi bir haligi siyosiy lo'ttivozlar, boshqalar qanaqadir darajada bir maqtovni kiftini keltiradi yoki bo'lmasa bir maqtovni o'ziga yarasha biraligi nima deydi, qofiyalarni keltirib shunaqangi chiroyli iboralar qo'llab qanaqadir o'sha haligi boshqaruvchilarni, hukmdorlarni ko'nglidan joy oladi. Endi bu O'zbekistonda birinchisi emas va oxirisi emas, chunki O'zbekistonda bu tendensiya shakllanganiga ancha bo'lgan. Masalan, aytaylik, biz o'sha endi yaqin o'tmishda endi ancha bo'ldi bunga, haligi masalan aytaylik, Usmon Yusupov prezident bo'lsa uni Usmon ota deganmiz, Yo'ldosh Oxunboboyev masalan prezident hukumatni boshqargan paytda Yo'ldosh ota deganmiz, Sharof Rashidov Sharof ota dedik, mana masalan yaqin o'tmishdagi o'sha Islom Karimov Islom ota dedik, xuddi shunaqangi bir haligi yaqol haligi maddohlikdan qochib qanaqadir bir shunaqangi hozir siz aytayotganday bir qanaqadir siyosiy haligi niqoblangan bir haligi maddohlikni keltirib chiqib gapirayotgan bu shaxslar.
Keling, shu o'rinda Burxon Shermatov degan Facebook xonning izohidan yana bir parchani keltiray.
Hamman maqtayversa ishonch qolmaydi. Bir prezidentni maqtab ko'klarga ko'targan odam keyingisidan sal tiyilishi kerak.
Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatuv va uning boshlovchisini muhokama qilganlar yangi tele-100 yoki tele-100lar kerakligi haqida ham ko'p yozishdi. Ki yangi rahbarni yangi yuz, yangi kishi maqtasin degan mazmun bor. Qo'shiq esimga keldi shu topda. Aldamani aldagani o'zim yaxshi. Aldasa ham yangi yuz aldasinmi? Ko'pchilik informatsiya ummoniga g'arq bo'lgan bugungi kunda maqtovga, propagandaga qanchalik o'rin bor? Uning effekti naqadar? Abdurahmon.
Birinchidan bu borib o'sha juda ham bir haligi xunuk bir haligi siyosiy haligi qiyofa chizilishiga olib keladigan bir haligi bir jarayon. Ya'ni masalan aytaylik, masalan uni qanchalik masalan aytaylik hukmdorni maqtaysizmi, maqtamaysizmi, uni ishlarini albatta statistika ko'rsatadi. Balzak, buyuk yozuvchi Balzak, men ko'p o'qiyman, shu o'zini yozuvlarida aytadi, masalan raqamlar shunday oynaki deydi, sen deydi agar deydi uni deydi u deydi seni deydi yuzingga aks ettirsa chidab turolmaysan deydi. Xuddi shunday aytaylik, masalan man prezidentni yangi siyosatchi, yangi bir haligi davrni boshlab bergan bir odam sifatida albatta e'tirof etaman, lekin uni masalan qilayotgan ishlari albatta xalqaro reytinglarda ko'rinsa, aytaylik o'sha xalqaro darajada tan olinib qanaqadir bir xorijiy davlat haligi nima deydi namoyandalar tomonidan bir e'tiroflar berilsa, yoki bo'lmasa o'sha aytaylik sotsiologiya ilmiy tekshirish institutlari boshqalar tomonidan qanaqadir darajada unga nisbatan baho berilsa, albatta bu chiroyli bo'ladi va bu o'ziga yarasha bir haligi imijni shakllanishiga olib keladi. Lekin aytaylik ichkaridan turib qanaqadir yangi qiyofa yasab olib, yoki bo'lmasa masalan bu endi ko'proq Rossiya hozir propagandasida, o'rus propagandasida shunaqangi bir vaziyat shakllangan, xuddi bunaqangi yo'ldan borish albatta haligi siz yuqorida aytgan Facebook doshimizni fikrni aytganday odamlarni zeriktiradi va o'sha maqtovdan ko'ra odamlar o'rtasida qanaqadir darajada zerikishga yoki bo'lmasa bir o'ziga xos haligi nima deydi nafratga olib keladigan bir jarayonni boshlab beradi.
O'rus propagandasi dedingiz, ayni paytda masalaning meni hayron qoldirgan mana shu jihati ham bor. Abdurahmon, ikkalamizning tanishimiz, ijtimoiy tarmoqlarda ham tanilib qolgan tajribali jurnalist Facebookda e'lon qilgan postida jumladan mana bu gapni yozdi.
Yaqin yaqinlarda ham ko'pchilik nima uchun bizda Salavyov, Brilyov, Kiselyovlar yo'q? Nima uchun ular kabi ko'rsatuv qilishmaydi deyishardi. Kimdir jazm qilib prezidentning bir haftalik faoliyatiga bag'ishlangan ko'rsatuv qildi. Jam moskovchalik bo'lmasa ham qandaydir intilish borligi ko'rinib turibdi. Tabriklash kerak.
Agar bu gapni jurnalistikaga aloqasi yo'q odam yozganida e'tibor bermagan bo'lardim. Biroq uni tajribali jurnalist yozdi. Nima uchun Rossiya televideniyasining Salavyov, Kiselyovday agressiv propagandistlari o'zbekning tajribali jurnalistlari uchun taqlid qilinishi kerak bo'lgan namuna bo'lib qolyapti.
Endi bu uzoq yillar mana shunaqangi uslubda ishlashi va shunaqangi uslubga ko'nikishi haligi nima deydi natijasi deb o'ylayman. Masalan aytaylik, prezident Mirziyoyev hokimiyatni o'zgartirdi, yangi idora uslublarini yuzaga keltirdi, ma'lum darajada ko'rsatkichlarga erishdi. bevosita mana shu soha mas'ul bo'lgan davlat maslahatchisi shu sohani Karim davrida ham aytaylik boshqargan, demak Xayriddin Sultonovlar yo boshqa amaldorlar hozir ham o'tiribdi va matbuotchilar ham hozir ham o'tiribdi. Ikkita davrni ko'rgan matbuotchi mana siz aytgan gaplarni o'qib turib bir narsalar esimga tushib ketdi, Sarvar aka. Masalan, men o'zim gazetada ishlagan paytimda bir kuni maqola yozdim, prezidentga bu yoqqa bordi yo bunaqa qildi deganda, keyin o'sha bosh muharririmiz aytdilarki, prezident Karimov bu g'arbcha uslub, bunaqa deb gapirish, masalan prezidentimiz deb gapirishimiz kerak yoki bo'lmasa o'sha muhtaram prezidentimiz deb gapirishimiz kerak deb meni maqolamni o'sha paytda o'zgartirgan. Endi mana shu voqeadan kelib chiqadigan bo'lsak ham o'sha paytda o'sha matbuotni o'ziga yarasha qoliplari haligi nima qilib berilgan, belgilab berilgandi va qoliplari yasalgandi. Mana shundan biz chiqib ketolmas edik va hozir ham xuddi shunaqangi narsa. Masalan aytaylik, prezident Islom Karimov haligi 10 haligi razmer shriftdan kichkinasini o'qiy olmas ekan, shuning uchun hamma gazetalar 10 shriftdan yuqori bo'lsin degan narsalar bo'lardi. Endi masalan hamma qanaqadir bir xonni nazariga tushib qolaman yoki bo'lmasa podshoni nazariga tushib qolaman, biz gazetamizni o'qib qolib bildiradimi, shuni orqasidan obro'yim ko'tarilib ketadimi degan bir haligi tendensiya bor edida. Xuddi shu tendensiyani ichida bizni do'stlarimiz kelishyapti, haliyam o'sha nima deydi, butun dunyo o'zgarsa ham qanaqadir bir jamoatchilik, qanaqadir bir haligi nima deydi, so'z erkinligi o'zgarsa ham, lekin bizni gazetalarimiz, bizni radiomiz, bizni televideniyamiz haliyam o'sha qolipda kelyapti. Va ikkinchi tomonda masalan hozir o'sha g'arbdagi boshqaruv usullarini ko'rib biz qanchalar ayanchli joyda ekanligimizni, biz qanchalar bir haligi nima deydi boshqaruvda juda primitiv ekanligimizni ko'ramiz. Masalan aytaylik, siz tasavvur qiling, aytaylik masalan Klinton ota deb gapirishsa amerikaliklar yoki bo'lmasa Churchill ota deb eslashsa masalan britaniyaliklar, bu nafaqat o'sha g'arb jamiyatida kulgiga sabab bo'ladi, bu hatto bir ayanchli qabul qilinadi bunaqangi o'sha maddohlik. Lekin afsuski bizni kundalik hayotimizda bizni yashash tarzimiz shunaqa.
Xo'p, suhbatimiz O'zbekiston televideniyasida paydo bo'lgan yangi propagandistik ko'rsatuv haqida, ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilgan muhokamasiga bag'ishlangani uchun yana bir Facebook'ning postiga to'xtalmoqchiman. Bloger Bobur Rasulov kuni kecha Rossiya propagandasining o'zbekistonliklarga xavfi haqida kattagina post e'lon qildi.
Bu propaganda ta'siriga Rossiya hududida mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz yoki respublikamizda yashayotgan rusiy zabon va Rossiya televideniyasini tomosha qiladigan vatandoshlarimiz ham tushib qolishyapti.
Bir qarashda bloger Bobur Rasulov va uning hamfikrlarining tashvishlaridan kelib chiqilsa, Moskvaning agressiv propagandasiga dosh bera oladigan propagandistik ko'rsatuvlar kerakday. Shu ma'noda menimcha ko'rsatuvi o'z o'rnida dey. Ikki marta qarasak-chi, balki jamiyatni propaganda bilan emas, informatsiya bilan, turli masalaning har tomonini qamrab oluvchi ma'lumotlar bilan to'yintirish yaxshidir. Yo noto'g'rimi bu fikrim, Abdurahmon?
Siz bu savolingiz menga qanaqadir bir retorika kasb etadigan bir haligi ma'noda tuyuldi. Shu ma'noda aytishim mumkinki, aytaylik o'sha jamiyatni to'yintiradigan, jamiyatni axborot bilan ta'minlab o'sha bir haligi demokratik usulda boshqarila olmaydigan odamlargina shunaqangi haligi maddohlarga yoki bo'lmasa o'sha bir haligi biz Kreml voizlar deymiz, o'sha shunaqangi bir odamlarga, shunaqangi targ'ibotga tayanishadi. Lekin aslida masalan aytaylik, demokratik boshqaruv, zamonaviy boshqaruv yo'llarini o'zlashtirgan odamlar bunga ehtiyoj sezmaydi. Masalan aytaylik, g'arbda yoki bo'lmasa rivojlangan mamlakatlarda bunga ehtiyoj yo'q, hatto kulgili ham tuyuladi. Lekin hozir 21 asr o'sha 21 asrga kelib aytaylik, men haligi Dmitriy Muratovni gaplari esimga tushib ketdi. Demokratiyani hamma taraflama siquvga olingan, iskanjaga olingan payt hamma o'shaligi nima deydi boshqaruvchilar, hamma provinsiyalar o'zlari xohlagancha boshqarib yotishibdi boshqa degan gaplari xuddi shu ma'noda. Hali siz retorik savol berdingiz, menimcha javob 100% buni aniq. Qachonki odam o'sha to'g'ri yo'lda, to'g'ri masalan aytaylik zamonaviy boshqaruv usullari bilan mamlakatni axborot maydonini to'ydirib, uni bir demokratik bir qarashlar bilan to'g'ridan to'g'ri boshqara olmas ekan, albatta propaganda yo'liga o'tadi. Endi bu bugun yoki kecha bo'lgan haligi paydo bo'lgan uslub emas. Masalan aytaylik, siz Sarvar aka katta avlod vakilisiz, o'sha paytda siz o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Bu o'sha ayniqsa sovet davrida juda keng qo'llanilgan haligi muammolarni yashirish, haqiqiy hayotni qanaqadir darajada xasb ushlash uslubi edi.
Rahmat Abdurahmon. O'zbek jurnalistikasi u bugun nimani taqdim etayotgani va taqdim etilayotgan mahsulot retseptsiyasi auditoriyaning kutishlari to'g'risida erkin jurnalist va inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon o'tkazdim. Ko'rishguncha.
Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.